Гепплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шу 2017 жылдын 13-нчи июлу, Гепптенин пенчинбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Гепплешүүбүздүн эсасы бөлүмүнө башламадан алдын тиядиликтер диңлен. Олардын мазмуну менен сизге мен Гүзөл Кудайбердиева тааныштырам. Birleşen Ştatlar we Orta iki ýurdun arasynda bar bolan ýetim meseleleri çözmek boýunça ýokary derejeli gepleşikleri jarlandyrýarlar diýilip Döwlet Departamentiniň 11-nji ýylda çap edilen beýannamasynda aýdylýar. Bu beýanatyň öň ýanynda Orta iki baş diplomaty eger Birleşen Ştatlar Orta iki New Yorkdaky we Marylanddaky iki sany diplomatik toplumyny gaýdyp bermese özüniň jogap berjegini aýdyp haýbatatdy. Bu diplomatik kompleksler dekabr aýynda Obamanyň administrasiýasy tarapyndan alynypdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň ornbasary Tom Shannon, Orsiýetiň daşary işler ministriniň ornbasary Sergey Ryabkov bilen 17-nji ýylda Washingtonda duşur. Gepleşiklerde Kreml tarapyndan ileri tutulýan mesele hökmünde ketgidlenen diplomatik jaýlar meselesiniň maslahat edilýändigine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň Maliýe ministrligi Orsiýada Ukrainadaky agressiýasy bilen bagly täze sanksiýalary eglan edenden soň Moskwa Ryabkowyň we Shannonyň arasynda planlaşdyrylan uzunky gepleşigi geçen aýda ýa-da etdiripdi. New York Terleşen Jurnalistleri Gorumak Oyunca Komitiyatın Xatavatında Ukrayna'nın jurnalist Pavel Sheremet'in öldürülmek oyunca derine uytan kıyd edilip, bir yıl çemeti vaxt mundan ozol Kiev'de avtologda koyulan bomba partlamasında vepat olan jurnalistin iş oyunca hiç kimin tutsak edilmenligini ve köp soruqların cogapsız galiyandığını belledi. Xatavatta Ukrayna'nın Pavel Sheremet'in öldürülmek oyunca geçiren derin evleri boş geçti deyilip belleniyar ve kararsız derin evlerin zerurluğu aydılıp, jurnalistin öldürülmeğinde Orsiýetiň elinin vardığı varadaki çaklamaları, tasdikleyen subutnamaların berilmenligi ve Ukrayna'nın koşulşan olmağı bilen bağlı maglumatların derin elenligi hakkında xabarın bolmanlığı belleniyar. Kuramanın Kiev'de yerleşen xabarçısı Christopher Miller'in maglumatına göre, köp sanı qıydıklayan subutnama Ukrayna'nın Elinin bardygyny görkezip näme üçin ýurdun häkimetleriniň Orsiýetiň gatnaşygyny öňe sürýänligi we olaryň täsirli bir ýerini ýaşyrjak bolýan bolmagynyň ähtimallygy hakynda soraq döredýär diýilip bellenýär. Rak keseli boýunça Iranly alym Boston şäheriniň awrely keselhanasynda işlemek üçin Birleşen Ştatlara barandy, halkara aeroportunda saklandy diýip Bostonyň keselhanasynyň resmileri 11-nji ýylda habar berdi. Bostonyň çağalar keselhanasy alym Mohsen Dehnavinin alymlaryň Birleşen Ştatlara barmagy üçin niýetlenen J1 wizasynyň bolmagyna garamazdan öz aýaly we 3 ýaş çağaty bilen bilelikde aeroportda tutulandygyny habar berdi. Olar Bostona 10-njy ýylda barýar. 11-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň resmileri Dehnavinin maşgalaty bilen bilelikde Irany ýerine barýan uçara mündürülenligini aýtdylar. Bostonyň çağalar keselhanasy bu ýagdaýyň tizden tiz çözüljegine we doktor Dehnavinin we onuň maşgalatynyň boşadylyp Birleşen Ştatlara goý berilmegine ruhsat berilejegine umyt edýär diýip keselhananyň metbuat wekili Rob Graham aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gümrük we serhet gözekçiligi boýunça gullugynyň metbuat wekili Stefani Malin Dehnavi maşgalatynyň tutsak edilmeginiň sebäbiniň prezident Donald Trumpyň esasan musulman ýylatlary ýurdun şolsanda Iranyň raýatlarynyň Birleşen Ştatlara siýahat etmegine gerden wagtlaryň gadagançylygy bilen bagly däldigini aýtdy. Türkmenistan şöýlüň birinji ýarymynda gaz kondensatynyň önümçiligini 5.1% artdyranlygyny ma'lum etdi. 10-njy ýylda ýurdun ýanygyş energiýa toplumynyň işine baha berilip geçirilen maslahatda eglan edilen resmi sanlara görä, neftiň we gaz kondensatynyň önümçiligi boýunça plan 105.1%, tebigi gazyň önümçiligi boýunça 101.19% derejesinde dolup dur we gazyň eksportynyň möçberi 103.12% tıptır. Mundan öňe Türkmenistan gaz kondensatynyň önümçiliginiň şöýlüň 4 aýynyň dowamında 108.12% artanlygyny may aýynda eglan edipdi. Şeýle-de 10-njy ýylda geçirilen maslahatda Transavgan gaz geçirijisiniň gurulşygynyň kesgitlenen depkine laýyklykda amala aşyrylýandygy habar berildi. Türkmenistan Transavgan gaz geçirji proýekti arkaly Awganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarmagy planlaşdyrýar. 2015-nji ýylda döwü tutulan umumy bahasy 10 milliard amerikan dollaryna barabar gaz geçirijiniň gurulşygynyň 85%niň maliýeleşdirilmegi resmi Aşgabat tarapyndan öz üstüne alyndy. Türkmenistan Hedirki vaqtda TV qadını edin əxıtaya satyar. Hormatlı radio dinleyiciler, siz günün kəvir tədə.